Goeienaand luisteraars, baie welkom by Vanaand se program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek natuurlik Neville en saam met Sura. Hallo Sura.
Goeienaand Neville, goeienaand luisteraars. Lekker om weer saam met julle te wees en te gesels oor hierdie belangrike aspek van hoe skole en skoolgemeenskappe kan bydra daartoe dat ons kinders se gedrag help verander.
Ons het verlede gepraat oor die baie belangrike rol of die baie belangrike roeping wat onderwysers het in die klaskamer, nie? En die groot taak wat op hulle skouers is en dat daar 'n etiese en wettige verantwoordelikheid is of verpligting is wat hulle moet nakom in die aanleer van leerdissipline. Hierdie verantwoordelikheid is 'n groot verantwoordelikheid. Ons wil baie graag met hierdie gesprek voortgaan rondom hoe kan onderwyser dit doen? Wat is dit wat kan gebeur? Baie keer het te maak met die persoonlikheid van 'n onderwyser, jou style of jou vibe wat jy het, wat kinders toelaat om by jou aan te haak, nee? En dit speel 'n groot rol, nee? maar dan is daar ook sekere goedjies of dinge wat jy kan doen om vir jou daan te kan help om jou manier van dinge doen te kan verstewig en te versterk. Ons wil baie graag praat daaroor vanaand. Hoe bou 'n onderwyser verhouding met 'n kind? Een belangrike ding vir my gewoonlik is net nie, is die hele ding van authenticity, hierdie egtheid van wie jy is. En baie keer is onderwysers baie bang om hulle authenticity of hulle egtheid met 'n kind of met 'n klas te kan deel. Dat 'n kind kan sien wie jy is. En dit stel 'n kind in staat om outomaties net veilig te kan voel. Dit sluit aan by die ding wat jy op 'n keer gesê het, sodat jy gesê waar 'n onderwyser sê, I see you, I know you, I understand you, and therefore I care. Right? Dat jy daai attitude het en hoe 'n kind vir jou dan raak sien. Daai egtheid. Dit gaan 'n ding wees wat vir alle jong onderwysers moet oorkom, nê? Nee? Wat jy vir jouself moet vrede mee maak. Hoe doen jy dit as 'n jong onderwyser? Want jy wil ook hê jou gesag moet gekonfirmeer word. Die man mate by jouself so moet 'n kind deel en later vat die kinders jou oor, nê? Nee? So ons wil ook hê dit moet gebeur nie. En hier is waar ons baie fyn balans moet hê dat jy regtig daai connection, daardie verbintenis wat jy met 'n kind moet hê, waar ek ook gesê bevoorrege geleentheid, there can be no discipline without a relationship. So daarom moet daar 'n bepaalde verhouding wees waar 'n kind jou as 'n mens kan beleef voordat jy eintlik as opvoeder daar staan.
Ek wil sê 'n mens kan nie invloed uitoefen op iemand as jy nie in 'n verhouding staan met daai persoon nie. So as ons oor dissipline gesels en ons praat oor gedrag en ons wil sê, verwys hier dan nou veral na kinders wat daai behoefte het om te behoort of wat die behoefte het om veilig te kan wees, dan is die verhouding wat ons met die kind het is van verskriklike groot belang. En as ons 'n invloed wil uitoefen op kinders en ons wil vir hulle motiveer om verandering te bring in hulle manier van optrede en hulle uitkyk op die wêreld en ons wil by hulle veerkragtigheid ontwikkel, dan kan ons dit net doen as ons in 'n verhouding tot hierdie kind staan. En daarom is dit regtig baie belangrik dat wanneer ek in my klaskamer optree as die bestuurder van my klaskamer en beheer uitoefen, dat dit sal in wees binne in 'n verhouding. Dat ek nie ooit van 'n kind sal kan verwag om te sê ek het vir jou respek of ek aanvaar jou gesag net omdat jy die titel onderwyser het. Maar dat jy dit sal hê omdat ek weet dat jy vir my omgee en dat jy daai verskil in my lewe kan maak. Want dis in wese wat ons sê toe ons gesê het, if parents don't then schools must. Ons moet 'n omgewing vir kinders skep waar hulle iets anders belewe, waar hulle werklik daai basiese behoeftes wat elke ene van ons het, naamlik om te behoort en om te kan voel dat ek bemeestering het en dat ek ook 'n gevoel het dat ek kan uitdeel wat ek het, dat ek mededeelsaam kan wees in dit wat ek doen en dat ek onafhanklik kan optree. Nee, daai behoeftes, dat dit binne die klaskamer vir die kind gegee kan word, maar binne in 'n deeglik gestruktureerde omgewing. As ons na Maslow se behoefte hiërargie kyk, dan is daar eers die ene dat ek wil veilig wees. Dat ek emosioneel veilig wil wees en dat ek fisies veilig wil wees. En daai emosionele veiligheid, dit skep ek deurdat ek konsekwent optree. Dat ek aanmoediging gee wanneer daar aanmoediging gegee moet word. Dat ek kritiek dan gee op dit wat krities hanteer moet word, maar op 'n opbouende manier en nie op 'n afbreekende manier nie. Dat ek belangstelling toon in die kinders, dat ek vir hulle komplimente gee, daar waar ek 'n kompliment kan gee, dat die kind 'n persoon raak in my klaskamer, dat ek in die eerste plek, en ek weet, dis 'n groot uitdaging by baie van ons onderwysers met oorvol klaskamers, dat het later in Junie maand is en dan ken ek nog nie elke kind van my se naam nie, nee. Maar dat ek regtig moeite sal doen, dat ek selfs so ver sou kon gaan soos om voor die klaskamer te staan en wanneer hulle instap vir elkeen op die naam goeiemôre te sê, dat ek oplettend sal wees na kinders se emosies wanneer hulle binne in my klaskamer inkom en dat ek sal probeer om vas te stel wat hierdie emosie teweeggebring het, want hierdie emosie gaan beslis 'n invloed hê op wat in my klaskamer verder gebeur. Nee, ons praat baie kere van ingedraaide konflik. En as ek dit vroegtydig kan opmerk, dan kan ek al begin beplan oor hoe gaan ek dit voorkom of hoe gaan ek dit hanteer wanneer dit dan nou hier 'n ontploffing veroorsaak.
Weet jy, Surah, jy sê nou daar veilige omgewing en ek dink dit is die belangrikste ding vir 'n kind om te kan weet dat my klaskameromgewing is veilig. Jy moet verstaan dat die klaskamer of die skool is in baie kere nie die enigste voorspelbare ruimte in die lewe van daai kind. Baie keer is die huise waarvan hulle kom nie so gestruktureerd en so voorspelbaar as wat jy dink dit moet wees nie. Baie kinders gaan huis toe na skool en dan wonder hulle wat eet hulle vanaand. Maar hulle kom skool toe en hulle weet presies wat om daar te verwag. En hier is waar jou rol en jou teenwoordigheid in die klas so belangrik is. So hierdie veiligheidsaspek is belangrik vir 'n kind, want dit stel hom in staat om homself te kan wees, stel hom in staat om te kan leer. Want as hy nie veilig voel, gaan hy nie leer nie, nee. En u rol as opvoeder is so belangrik in die daarstelling van hierdie veilige ruimte. En dit begin gewoonlik met die intrapslag in die oggend al reeds. Word die kind gegroet. Wat sê jy as 'n opvoeder vir die kind? Wat is dit waarvan hy hou, wat jy weet hy van hou? Hoe ken jy jou kind? Jy praat nou van die kind se naam ken, so dat jy gaan agterkom, as jy verhouding bou, dan leer jy meer dinge omtrent 'n kind of 'n persoon. Jy weet waarvan hulle hou, jy weet waar hulle graag wil sit in die klaskamer en hoekom hulle daar wil sit. Jy besef waarmee hulle sukkel met leer, dat hulle nie altyd so mooi verstaan nie, hulle neig om altyd vrae te vra. Daardie tipe nuances wat in die gedrag van 'n kind na vore kom, is sekere dinge wat moet spreek tot jou as 'n opvoeder en wat jy moet inbou in hoe jy met hom of haar interaksie gaan hê. Dit klink baie complicated, nee, maar jy weet waarvan ek praat as jy 'n opvoeder is. Daar's sekere kinders wat sekere dinge net ontvang op 'n sekere manier en ander op 'n ander manier. En dis die nuances waaraan jy gewoond raak. Maar hoe verkry jy dit? Deur duidelike struktuur in die klaskamer te hê. Alle kinders wil struktuur hê. As jy dit gee nie, dan voel hulle onveilig. En dan na die belangrike ding waarvan jy verwys het, Sura, is die hele ding van rotine. Rotine is 'n goeie ding. Kinders wil rotine hê, want dit gee vir hom 'n voorspelbare ruimte. Hy weet wat volgende kom, want dis deel van die rotine. Skep daai rotine. Rotine laat ook 'n onderwyser veilig voel. Dit gee ook vir jou daardie in beheer wees van gevoel. Ek is in beheer van my les. Skep daai tipe rotine vir jouself as 'n onderwyser, maar jy is eintlik baie meer belangriker vir die kind, dat jy weet, dit is wat ek kan verwag in die ruimte waar ek veilig voel.
Weet jy nie, vir ons is nou op hierdie stadium van die jaar, waar al die afsluitings is en waar al die beplannings gedoen word, nê. En een van die aspekte wat ek regtig op wil klem lê, is die leerdersprofiele. en die voltooiing van leerderprofiele. En ek weet onderwysers sê, ons het so baie administrasie. Ja. En dit is net nog deel van administrasie. Maar as u wat hierdie jaar met die kind gewerk het, dit wat u weet van die kind, dit wat u sou dink belangrik is vir die volgende onderwyser om te weet van hierdie kind, om die kind te kan verstaan en die kind vir die kind te kan omgee. Ek wil glo dat as u in hierdie jaar omgegee het vir elke kind in u klas, dat dit vir u belangrik is dat u kollega volgende jaar op dieselfde manier vir hierdie kind sal gaan omgee. Voltooi die leerderprofiel en maak seker dat belangrike inligting wat die volgende kollega nodig het om te hê om vir die kind te kan omgee, dat u dit daarin skrywe. En u wat volgende jaar hierdie klas gaan oorneem, gebruik die 2 dae wat jy het aan die begin van die jaar om jy klasse kinders goed te leer ken. Weet wie elkeen is, want dan gaan jy ook weet wie moet nie langs mekaar sit nie. En wie moet langs mekaar sit? Wie kan nie agter in die klas sit nie en wie moet voor in die klas sit? Maar dan gaan jy die lewe vir jouself makliker maak, maar jy gaan ook veilige omgewings vir die kinders in die klaskamer skep. So ek dink, moenie die waarde van 'n leerderprofiel en die voltooiing van daai inligting wat jy deur die loop van die jaar bymekaar gemaak het vanuit jy koneksie met die kind, om dit oor te gee na jou volgende kollega toe, sodat hierdie persoon dit ook so kan gebruik nie. Volgende aspek wat ek wil beklemtoon is, die waarde daarin dat ons 'n heel skool benadering het. Dat elke onderwyser hierdie modus operandi sal hê van routines hê in die klaskamer, stelsels skep waarbinne 'n kinders duidelik weet wat hulle grense is. As ons 'n stelsel het waar wanneer daar klasse geruil word, onderwysers voor hulle klaskamer staan en in die gang afkyk, dan kan kinders mekaar nie boelie nie. Dan kan kinders nie mekaar benadeel nie. En dan skep ons in geheel 'n totale skoolomgewing waar kinders veilig voel, waar kinders emosioneel veilig voel, waar kinders weet dat daar opgetree sal word wanneer hulle dalk in gevaar is of wanneer hulle benadeel sou kon word. En dan rig dit ook vir kinders om gefokus te bly op dit van een klaskamer ruimte en omgewing na 'n volgende klaskamer omgewing.
Jy weet, dis een van die groot dinge waar in my ervaring waar ek sien skole mee sukkel. Hulle sukkel juist met dit, né? Nee? So hierdie gesprek is nie net met die enkel onderwyser in 'n skool nie of in 'n klaskamer nie, né? Nee? Hierdie gesprek is met die totale personeel, want die magic in een klas, né, nee, sluit aan by die magic in die ander klas. Nee, ons weet, almal het dieselfde persoonlikheid of karakter nie, so almal kan dieselfde wees nie, maar dis nie wat gevra word nie, is dat daar net moet 'n konsekwente en deurlopende manier van dinge doen, waar ons die behoeftes van kinders raak sien, dat ons daai verhouding bou met 'n kind. 'N kind gaan ook daardie tipe waardering het as jy anders is, maar toch dieselfde waardes handhaaf. En dis wat belangrik is vir 'n kind. Dit gee vir hom die gevoel van geborgenheid, dat hy voel hy is deel van een stelsel. Baie kinders kom van ruimtes waar hulle baie trauma beleef, nê? En die skool is die een plek waar ons daardie trauma wat hy op 'n ander plek beleef, baie keer sien uitspeel in gedrag. En waar kinders eintlik pyngebaseerde gedrag in 'n klas openbaar. En hier's waar ons as opvoeders hierdie tipe insig moet kan hê en sê, luister, maar Neville se gedrag lyk vandag baie anders, snaaks. Iets moes gebeur het. Something happened to Neville. Nothing is wrong with Neville. Iets het met hom gebeur en dis die tipe ingesteldheid wat ons as 'n opvoeder moet hê. Maar om dit te kan doen, moet jy jou kind in jou klas ken om dit te gaan waarneem. So dit te maak met hoe verstaan ons trauma, hoe verstaan ons hoe die lewe op kinders impakteer en hoe reguleer ek dit wat 'n kind in gedrag demonstreer voor ek vir hom kan teach. You must first regulate before you educate. En dit is wat ons gewoonlik aan die begin van 'n les doen.
Dit is verskriklik belangrik dat ons daai insig moet hê in ons kinders en daai die ken en verstaan van ons kinders. Wat is die wêreld waarvandaan hulle kom? Dat ek reeds dinge in plek sit binne in my klaskamer waarmee ek ondersteuning kan gee. Jy verwys nou na omgewings niveau waar kinders deur die loop van die nag dalk aan trauma blootgestel is of waar kinders eintlik deurlopend aan trauma blootgestel word. Ek dink dit wat ons hoor en dit wat ons beleef hier op die Kaapse vlakte, dis die realiteite van so baie van ons kinders. En dat ek as onderwyser dan ook sal kan besef dat 'n kind wat uit hierdie beangste en angstige omgewings uitkom, dat hulle nie sommer net wanneer hulle by die skool inloop, dit afgooi nie. Dis nie asof dit hulle verlaat wanneer hulle die skool hek betree nie. Hulle dra dit saam met hulle en hulle bring dit binne in die klaskamer in. En wanneer hulle daar sit binne in die klaskamer, is hulle vir 'n baie lang tyd nog besig om dit te prosesseer in hulle breine. Sodat ek ook sodanig my klaskamer sal inrig dat ek daarvoor geleentheid bied. Dat ek sê maar eers begin deur sagte musiek te speel en almal net te laat sit en diep te laat asemhaal sodat almal net kan rustig raak en die brein dan ook meer gefokus kan raak op dit wat ek wil aanbied. Want ek moet die bewustheid hê dat wanneer as dit nie gebeur nie, kan ek die best voorbereide opvoeder wees wat die mees gunstige les kan kom aanbied. Maar wanneer die kind hierdie struikelblok het, dan gaan ek die kind nie bereik en dan gaan dit my irriteer en dan is ek eintlik die oorsaak van my klas so onrustig.
Liewe opvoeder, jy sal slegs alles dit kan doen hè, as jy omsien na jouself. Jy moet tyd neem vir jouself om dinge te doen wat vir jou die energie gaan gee wat jy nodig het om môre weer aan te kan pak. So die omsien van kinders na kinders is harde werk, maar ek vind baie keer vind opvoeders dit eintlik baie moeiliker om na hulle self om te sien. So you need to take time. Jy moet tyd neem net om jouself te kan energise. Vir elke persoon werk dit verskillend, nê. Daar's verskillende dinge wat vir jou energie gee of wat vir jou kalmte gee. Jy moet uitvind wat is dit? Wat is dit wat ek doen anders as skool? Jy moet iets anders ook doen. Jy kan nie net skool nie, nê. Jy sal ook huis toe moet gaan en dan moet jy miskien is dit 'n stokperdjie of 'n ding is wat jy graag doen om vir jouself goed te laat voel. Doen daai dinge. En dit is so belangrik dat jy vir jouself ruimte gee, net om elke keer met jouself te kan connect. Want dit sal jou in staat stel om met kinders kan connect wanneer jy hulle môre weer sien.
Luisteraars, onderrig en onderwys en die kind en die onderwyser binne in die klaskamer. Dit bly die kern van die ontwikkeling van ons land en die toekoms van ons land. En ek dink in die gesprekke wat ons tot dusver gehad het, het ons baie bewus geraak van al die veranderlikes wat inspeel hierop. En daarom weer eens die beroep ook van ons kant af vir gemeenskappe om hulle onderwysers op die hande te dra, om hulle onderwysers van hulp te wees, om ondersteuning te gee aan onderwysers. Sodat die onderwyser werklik hierdie baie groot taak om kinders te vorm en vir kinders leiding te gee en vir kinders uit te stuur in die wêreld met die gevoel van selfvertroue, ons het selfvertroue, ons kan onafhanklik wees, dat hulle dit werklik kan implementeer.
Liewe luisteraars, op daardie noot wil ons sê baie dankie dat jy saamgeluister het vanaand. Tot volgende week.
Totsiens.